Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sveta Gora i novo doba. Sveta Gora se nesumnjivo menja pod uticajem globalizma i tekovina savremene civilizacije, ali je Sveta Gora košnica u kojoj su ostale poslednje pčele koje čuvaju saće romejskog meda i kulture, kaže Goran Lučić, planinar, novinar i hodočasnik.
Sveta Gora vam je vežbalište, duhovno vežbalište za one najbolje ili one koji žele biti najbolje. To vam je kao jedan duhovni univerzitet gde idu najbolji studenti ili najbolji kandidati za neko zvanje.
Sa leve strane pružala se visoka obala sa nanosima peska, stenama od žutog peščanika i visokim gustim svetlo-zelenim borovima, kada se ispred nas u modroj izmaglici ukazao vrh Atosa.
Sveta Gora deluje kao jedan prelepi vrt, on se zove vrt Presvete Bogorodice. Bogorodica ga je i odabrala zbog te neke posebnosti, odlučila da ga ukrasi monaškim košnicama koje će u večnost pojati njenom sinu. Ali kao sve u životu, ništa nije kao što izgleda, to je prvi princip života i to isto Sveta Gora nam poručuje, ništa nije kao što izgleda. Iza te jedne lepe uređene bašte nalazi se mnogo žrtve. Nalazi se mnogo tišine koja u sebi je zapatila i patnju, i bol, i suze, i odricanje od ovoga sveta. Vi mislite da je Sveta Gora mesto gde je ženi zabranjeno zbog toga što je žena diskriminisana? Ne. Već zato da žena ne bi taj bol još više produbila i vratila tog nekog u svet. I onda kad bi se ona pojavila na stazama Svete Gore, sve bi postalo mnogo teže i komplikovanije. Dosta Svetoj Gori njene ove muke i težine. A opet manastiri, kao manastiri, to su mesta gde se čovek bori sa svojim strastima. Recimo na Svetoj Gori iznenadilo me prvi put što monasi ne gledaju vas u lice. Oni idu ovako povijeni napred, gledaju ispred sebe i beže od kontakta sa našim očima punih svetovnog zadaha, tako bih to rekao. To mi je bilo čudno, mislio sam da nismo im dragi, da im smetamo i tako dalje. Da bi meni jedan monak poučio, ma ne brate, prosto misliš ti da je njima lako kad vi donesete taj duh svetovni, i vaše oči, i vaši pogledi, i vaši treptaji, i vaši nemiri, i vaš greh koji sa svih strana izbija, u njih unosi nemir. Oni se čuvaju od toga i prosto gledaju da prođu pored nas sa što manje ožiljaka i sa što manje iskušenja. Do raznih drugih duhovnih iskušenja Sveta Gora nosi različita svedočanstva o iskušenjima onostranog, recimo postoji blizu naše Hilandara jedan poseban skit, zovu Spasove vode, skit posvećen Svetoj Trojici, za koji se kaže da su tu najjači napadi palih duhova. Pa sam se interesovao zašto to, pa su mi rekli da je tu nekada bilo pagansko svetilište, odnosno žrtveni, gde su čak prinošena i deca. To je jedna tako priča. Ne znam da li je to stvarno tako bilo. Na Svetoj Gori je nekada bilo dosta paganskih svetišta. To je bilo naseljeno poluostrvo. pre nego što je postalo naravno monaško središte i pre nego što je, su granice Svete Gore ograničile pristupe i stočarima i trgovcima i brodovima i ljudima i tako dalje. Ranije je to bilo prosto jedno živo ostrvo gdje su bila i sela i prolazili pastiri sa stadima i žene i tako dalje. Pa su bila i ta paganska svetišta i navodno na tom mjestu su toliko jaki ti duhovni udari da mogu samo boraviti monasi koji su se podvizavali po strogim pravilima monaškog života i prošli kroz te neke stepene. Do života u zajednici nije lako biti u poslušanju, kako to monasi kažu. Ja sam recimo, na primjer, ovako posmatrao kako ti monasi odlaze kao pčele po svom radnom zadatku posle obroka. Ovaj ode u vinograd, ovaj ide u gostoprimnicu, ovaj je čisti svećnjake. I nema tu mnogo, kako bih rekao, dopusta svojoj volji. Vi dobijete svoj zadatak i morate obaviti taj zadatak i monaški život je rad, molitva i malo odmora. Rad, molitva i malo odmora, rad. I prosto to je jedan kao plima i oseka, tako se smenjuju ti ritmovi. To nije lako.
Pogledaj onaj veliki skit na brodu. To je Nova Tiveida. Tu se ranije podvižavalo preko 200 monaha, čitav monaški grad, a sada nikoga nema. Plovili smo pokraj razbijenog pristaništa iznad koga su se u gustom zelenilu dizale trospratne zgrade s kupolama crkava, tiho svedočeći o zapustelosti. Odvaljeni balkoni, prozorska okna bez stakala, zaparloženi i podivljali maslinjaci. Pored se dizao ogromni nedovršeni hram, koji je još više isticao razmere propadanja i pustoši. Uskoro su se pojavili grčki manastiri, nalik drevnim tvrđavama na čijim su se kulama viorile žute vizantijske zastave sa dvoglavim orlovima. Sve je to popravilo ovlašni prvi žalostan utisak. Što smo dalje plovili, to sam jasnije shvatao da sam dospeo na najčudesnije mesto na zemlji, koje nikakva mašta ne može da dočara. Ovo je Atos. Iz knjige Ptice nebeske, život i podvizi svetogoraca danas.
Sveta Gora je naravno organizovana kao jedna zajednica 20 nezavisnih manastira. To je znači 3 slovenska i 17 grčkih. To je sadašnje stanje. Sa jednim opredeljenjem da se taj broj više ne menja. Tako je ustanovljen i on se više ne može se recimo neki manastir novi pojaviti 21. Barim je to sadašnja odluka. Postoje dakle skitovi, to su kao ogranci manastira, koji su nekada poput manastira veliki, recimo na rumunski manastir posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, zove se Prodrom, je toliko velik kao da je manastir, ali on je znači pod vrhovnom vlašću Velike Lavre, znači grčkog manastira. To je, hoću reći, Rumuni, ako su po brojnosti za Rusa druga po veličini pravoslavna crkva, nemaju svoj nezavisan manastir na Svetoj Gori. Mi Srbi, Rusi i Bugari imamo svoje manastire, a ostalo su manastiri pod patronatom grčkih monaha, uopšte grčkim uticajem. I znači postoji središte Svete Gore, to je Kareja, u prevodu na srpski Orahovica, ili neko prevodi to Orahovica ili Ljeskovica, pošto ta reč znači i orah ili lešnik, leska, što bi rekli mi, ili Leskovac ili Orahovac. I tu se nalazi taj neki deo svetovnog, znači nalaze se te suvenirnice, nalaze se male pekarice gdje možete kupiti nešto za hranu, nalazi se stanica grčke policije koja je tu prisutna, nalazi se i protat, to jest vlada Svete Gore, i naravno nalaze se okolo manastirski skitovi. Tu imamo i naš manastirski ogranak Hilandara, isposnicu Svetog Save u Kareji, koja također je poznata po tome što tu se nalazi ikona Bogorodice Mlekopitateljnice koju je Sveti Sava doneo iz Svete Zemlje. U Luci Svetogorskoj imate suvenirnice i otprilike to bi bilo i male ove kao restorančiće gdje možete popiti kafu, osvežiti se. To je od te infrastrukture. U Hilandaru imate suvenirnicu i imate manastirsku ambulantu. Recimo, nije rijetko da među monasima budu lekari, koji su sada monasi, i u manastiru Hilandaru ima jako dobro opremljena manastirska ambulanta, a postoji i Hilandarsko lekarsko društvo. Dakle, postoje dakle naši lekari koji su prijatelji manastira Hilandara i koji dakle uvijek neko boravi ili povremeno ide u manastir Hilandar da bi se obavio neki godišnji sistematski pregled monaštva, uopšte zdravstveno stanje. Sveta Gora se može doživjeti jedino kroz taj susret korak po korak. Znate, vreme se danas ubrzalo. Mi danas jurimo nekim silnim, super brzim vozovima, brzim avionima, poruke stižu deliću sekunde. Prosto mi se topimo u toj brzini koju želimo da sustignemo, a gubimo se zapravo, gubimo život. Recimo, postoji neki lep podatak da je nekada su na vrelu Bosne kod Sarajeva bile kočije sa konjima i da su gosti, kad bi želeli da obiđu i Liđu i vrelo Bosne, sede u te kočije i da ta brzina kojom konj vuče fijaker, to je prava ta mera koja čovjeku prija da bi on doživeo okolinu. Pravim jedan mali otklon da bismo mogli razumjeti kako ta brzina negativno utiče na naše opažanja, kako su naši susreti površni, zaboravljamo lica i imena, sretnemo nekog čovjeka za par minuta i ne znamo kako se zove, zašto je on važan. Prosto se gubimo u toj brzini. Hoću reći, brzina je došla na Svetu Goru, i telefoni, i mobilni telefoni, i internet, automati za kafu. Šta? Mislite vi da vam neko sada kuva kafu, kad dođete, trebate popiti kafu, ima u vatopedu automat, odete, dodirnete taster i vama gotova grčka kafa izađe spremna za minut. I taj duh je došao tamo, ali hoću reći da duh Svete Gore se najlepše može osjetiti tim lepim tihovanjem, šetnjom kroz planinske puteve, staze, sedenjem na obali mora, ili laganim usponima sa dosta napora prema vrhu Svete Gore.
Galebovi belih krila kružili su nad brodom ispuštajući krike. Po stenju su važno posedali veliki kormorani. Zvon kadionica, mnoštvo naroda, mio miris tamjana, svetlost kandila i sveca mešali su se sa tihom svetlošću večernjih rumenila koja se gasila na visokim crkvenim prozorima. Služba je i dalje trajala, neprekidno je teklo lepo i skladno pojanje, koje je zatim prešlo u otegnuti monotoni napev. Taj napev nije ometao molitvu, nego ju je čak pospešivao. Pevaju teriren, došapnuo mi je jerodjakon, anđelski glasovi.
Na Svetoj Gori sam shvatio da dolaze ne samo ljudi koji veruju i bore se sa sobom, već dolaze ljudi iz potpunih krajnosti vrlini, kockari, zavisnici, ljudi koji uživaju u različitom bludnom životu. To sam najbolje video kad se vraćamo sa Svete Gore, kako ljudi se odjednom promene, dok su u porti Hilandara svi se krste i mole, a kad napuste Svetu Goru počnu te lagane psovke. Neverovatno kako naš duh, odnosno kako pali duh oko nas brzo vrati sebi. Različiti ljudi sretnete divne duše. Ja sam recimo sreo jednu grupu Moldavaca, divnih ljudi. To su ugledni ljudi koji su obrazovani, obavljaju važne funkcije u glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu. Inače, i ove godine se na Svetoj Gori nije služila molitva zbog korone. Za preobraženje gospodnje. Preobraženje gospodnje je slava Svete Gore, odnosno crkvice koja se nalazi na njenom samome vrhu, koja je posvećena preobraženju. To je drugi tavor. Tavor tamo gdje je gospod na planini preobrazio se, to je pokazao svoju božansku prirodu i pokazao onima koji su ga pratili da on nije samo čovjek, već da je Bog. I zato se slavi taj dan preobraženje. a vrh Svete Gore vam je drugi tavor. I mi se penjemo, preobražavamo se. I svi oni koji se popnu na vrh Atosa kad se spuste nisu isti. I čim smo se spustili, mi zaboravljamo naše trudove, naše žuljeve, naše iskušenja, javlja se želja hoću ponovo.
Sveta Gora i novo doba, govori Goran Lučić.
Pa kada se penjete na tim nižim nadmorskim visinama, prvo ide ta mediteranska makija, pa onda idu te šume, tu ima i kestena i bude i nekog primorskog hrasta, da bi to četinarski pojas sa nekim četinarima, a onda iznad 1500 metara, znači to samo onako žbunje, pokoje žbunje. Ono što me fascinira, pod samim vrhovima Svete Gore nalazi se u tom kamenu Čuvarkuća. U tom kamenu surovom, gde po ledu i snegu ništa ne može da procveta i opstane, i po tom vetru, gde nema ni žbunića, ni ništa, nalazi se u kamenu, u nekoj pukotini Čuvarkuća. I fascinantno je kako ta biljka je otporna i veličanstvena. I kada se spuštate, vi ste već izmoreni, vuče vas naniže put, vuče vas ta gravitacija, to jest strmina, a vi ste po teretom. I mnogi se baš tada povrede, jer postaje koncentracija raslabljena. Dovoljno je da samo nepravilno stanete na kamen ili da vam se omakne i da se stropoštate niz provaliju. Pa evo ove mazge, to jest mule koje vuku teret na vrh Svete Gore, ta čudesna životinja koja je nastala ukrštanjem magarca i konja, polome i one nogu. One su uvezene kao životinje, pa jako izdržljive da mogu na toj visini da izvuku teret, i ne znam kako su ti Grci našli, verovatno tamo tim pograničnim delovima svojim s Albanijom, te ljude koji znaju sa mulama, i one su već godinama tamo i žive, što se kažu, i rađaju se i umiru, i ti Albanci s njima rade, posebno znači u tim danima kada je mnogo hodočasnika na stazama Svete Gore, izvlače teret. One mogu izvući do samog vrha, sa mora do samog vrha. Naravno, životinja se muči. Pitanje je sada koliko pravi hodočasnik treba da se penje pod uslovom da mu životinja nosi teret. Postoje ljudi koji ne mogu da iznose teret, pa onda za 15-20 evra vi platite po torbi, pa vam oni izvuku taj teret ili spuste. I čuo sam da je ove godine jedna ta mula polomila nogu, što je strašno. Ili recimo, video sam dva grčka policajca koji su seli na mulu, jedan s jedne, drugi s druge strane, i ona ih nosi na vrh. Tako da, ne znam, različitih tu ima iskušenja i pitanja. I ove godine sreo sam jednu našu srpsku grupu. To su bili Srbi iz Republike Srpske sa Pala, koji su iznijeli jednu ikonu Preobraženja Gospodnjeg i poklonili Preobraženskoj crkvi na vrhu Atosa. Sreo sam i jednu grupu iz Srbije, naša braća, koji su deo grupe koja je peške prošla od hrama Svetog Save do vrha Svete Gore. Oni su mjesec dana putovali peške, što delimično nekim prevozom, a obišli su sve velike svetinje naše. Od hrama Svetog Save do Ravanice, Žiče, Studenice, kosovskih manastira, svetinja nemanjičkih u Makedoniji, do Egejske Makedonije u Grčkoj, da bi kruna tog njihovog mjesečnog hodočašća bio uspon na Svetu Goru, i oni uvijek nose sa sobom kao pokroviteljku ikonu Bogorodice Pećke, čudotvorne Bogorodice Pećke. Eto, i njih sam sreo. I sreo sam dosta Rumuna. Rumunski hodočasnici su veliki utisak. Ove godine nije bilo toliko Rusa, pošto im je zabranjen ulazak zbog sankcija. Sreo sam također na stazi dvojicu Rusa. Malo smo se pozdravili, oni vole kad sretnu Srbe i mi volimo njih. Pa sad nisam ih tačno pitao kako su uspeli, samo znam da su mi rekli da su došli iz Rusije. Da li su se zatekli van granice ili su negde drugo bili zbog posla, ne znam. Sreo sam dvojicu Ukrajinaca. Sreo sam ih na brodu i tako razgovarali smo malo o ratu. Zaključili smo da smo svi gubitnici, jer kad braća ratuju, svi smo gubitnici. A oni su, naravno, tokom boravka na Svetoj Gori bili gosti ruskog manastira Pantelemona. Ja sam ih baš pitao kako su ugošćeni, oni su rekli da su ugošćeni kao u svojoj kući, naravno. To je jedna lepa poruka da na Svetoj Gori ne prave se ove razlike koje je savremena politika među nas donela. Sveta Gora se nesumnjivo menja. Od mog prvog dolaska do ovog četvrtog velike su promjene. U duhu, u duhu. Znate šta, Sveta Gora se nadahnjuje tako što mlado monaštvo koje dolazi donosi i njenu novu dušu. Ovo mlado monaštvo koje dolazi donosi duh ovog novog vremena. Staro monaštvo, tako da kažem, koje pamti on i drugi svjetski rat, ono već, ako nije upokojeno, ono polako iščezava. A sa ovim novim monaštvom dolazi duh ove nove naše realnosti, znači mobilni telefoni, internet. Pa video sam recimo to i svetogorskoj pustinji, Karulji, gdje je nekada važilo da tu žive samo oni koji su se opredelili da žive na kamenu kao ptice. Video sam telefonsku govornicu, mislim. Pa je sva ta svetogorska pustinja isprepletena kablovima, što vode, što struje, što solarnim panelima. Svuda je došli su ti znaci novog vremena. Svuda su tu došli. Do tih puteva Svete Gore koji su ispresecani, jure njima manastirski džipovi koji idu, neke svoje potrebe obavljaju, prevoze goste, nekog vladiku koji dolazi, nekog uvaženog gosta, idu po manastirsku poštu, idu po neku potrebu, neke lekove. Znači, tu su i vozila, tu su i minibusevi koji prevoze hodočasnike, što grčki, što manastirski. Nekada su to bile planinske staze kod kojima se moglo samo ići konjem i magarcem. S druge strane, novo vrijeme, nove potrebe, i svega toga izlazi i nešto dobro, znate. Ne možemo sve gledati kao nešto loše, ali da se menja, menja se. I da taj neki stari duh Vizantije polako, što se kaže, nagriza se sa tim novim stvarima, sigurno da da. Sigurno da da. Iako vizantijske, romejske civilizacije više nema, Konstantinopol je odavno utihnuo tim sjajem, ali su ti njegovi odblesci ostali u našem Kosovu, u našim manastirima, u Ruskoj Svetoj Gori, do valama iz Severnog mora se osjeća romejski duh. Gde ga ima najviše? Najviše ga ima na Svetoj Gori. To su te košnice u kojima su ostale posljednje pčele koje čuvaju saće romejskog meda. To je to vizantijsko pojanje koje mi tako zovemo, onako žargonski, način računanja vremena. Na Svetoj Gori se vremena računa kao kod nas, tamo počinje novi dan sa zalaskom sunca. Do grčkog jezika koji je tamo apsolutno službeni jezik i uopšte te biblioteke, te riznice sačuvale su najviše tih spomenika romejske kulture i onoga što je proisteklo iz te velike civilizacije.
U malenom hramu i verske ikone Majke Božije monasi su čitali akatist. Kakav divan lik! Kakve nebeske oči koje prodiru u dušu! Najmilija ikona, najbliža srcu! Došao je red na mene da se poklonim svetinji. Kada sam usnama, a zatim čelom dotakao prohladno miomirisno staklo na ikoni, učinilo mi se da sam celivao živu ruku Bogorodice.
Ja sam tokom boravka u Hilandaru želao da odem i do manastira Svigmena, pošto je Hilandaru najbliži manastir Svigmena. On je poznat kao manastir koji trenutno ne priznaje vlast Vaseljenskog patrijarha, prekinuo je opštenje i sa ostalim manastirima zbog ekumenističke politike i zbog toga što se ne slaže sa novim stremljenjima pravoslavne crkve, tako da kažem. I on je poznat u žargonu kao zilotski manastir, tamo gde žive monasi koji su se na neki način zatvorili u neka svoja pravila. On je simbol borbe pravoslavlja. Zastava koja se vijori nad Svigmenom na sebi ima poruku pravoslavlje ili smrt. Ništa manje od pravoslavlja. Tamo ima, znači, borave 3 srpska monaha i otišao sam. Inače, postoji neka priča da hilandarski monasi ne vole da gosti koji dođu u Hilandar idu do Esvigmena. To nekako se smatra kao da komunicirate sa onima koji ne komuniciraju s njima, kao jedna vrsta, kako bih rekao to, ne greha, ali kršenja nekih pravila. Ja sam otišao, jer ranije sam boravio u Esvigmenu i osjetio sam jednu posebnu ljubav tamo. Posebnu ljubav i posebno gostoprimstvo, to moram da kažem. Tamo se nalazi jedna posebna isto ikona Bogorodice gdje su pčele oko njenog lika. Išao sam, međutim, na kapiju su me dočekala 2 grčka monaha iz Esvigmena. Pitali su me odakle sam, kad sam se predstavio da sam Srbin koji boravi u Hilandaru, onda su me pitali da li sam vakcinisan. Ja sam rekao također da imam potvrdu, nisam zaražen koronom. Oni su rekli da me ne mogu pustiti, da nikome nije dozvoljeno da se zbog korone ulazi u Esvigmen. Što je meni bilo čudno. Ako već Esvigmen bori se protiv duha ovog novog vremena, zašto opravdanje nalazi u koroni da nekoga pusti ili ne pusti? I zatvorili su mi kapiju. Ja sam to prihvatio potpuno smireno kao Božju volju. Prekrstio sam se, celivao zidove Esvigmena slavnog i vratio se u Hilandar. I monaštvo naravno rekao da sam bio tamo i niko mi nije uopšte zamerio što sam posjetio Esvigmen. Ali obično od njih se očekuje da oni prihvataju svakog koji dolazi u ime Hristovo, u ime dobre volje i prijateljstva prema Esvigmenu, a najmanje bih očekivao da traže opravdanje u virusu korona i u pandemiji, jer poznato je da oni ne priznaju ni vakcinisanje, niti mere koje su usledile zbog pandemije. Sveta Gora sa svakom godinom postaje sve opterećenija brojem što hodočasnika, što zaista treba reći i turista. Ne dolaze svi na Svetu Goru sa istim osjećajem. Ima tu različitih ljudi koji dolaze da se kao planinari popnu na Atos. Ima ljudi katolika, muslimana, koji hoće da vide kako izgledaju pravoslavna središta, posljednji ostaci starog vizantijskog duha. Dakle, šarenolik je svet, ali u zadnje vrijeme mnogo je, dakle, to postalo opterećujuće za manastire. Od ove godine, recimo, ako se prijavite da ste gost manastira Hilandara, ne možete otići u manastir Vatopet, pa i tamo noćeti. Znači, ranije se moglo, pa se to zloupotrebljavalo. Pa recimo, neko se prijavi da je gost manastira Grigorijata, a ode u Zograf, pa tamo noći. Razne su to, a ljudske slabosti kao i sve u životu. A posebno se to sve zakomplikovalo sa ovim godinama koje je donijelo ovo novo vreme, tako ga zovem pandemija, kako god. Koje je to sve onda usložnilo sa svim tim testovima, proverama, zabranama ulaska, strahovima, različitim političkim pritiscima, verskim tumačenjima, apokaliptičnim tumačenjima. I to se sada pretvorilo u jednu veliku mrežu koja i Svetu Goru opterećuje i njen duhovni život i mir, pre svega kome je ona posvećena. Ko je jednom krenuo na Svetu Goru i popeo se na Atos, on tokom celog svog života osjeća taj priziv. I sada vi ne možete to objasniti zašto dolazi. To je jednostavno potreba, jedna zdrava potreba. Kao što se posti, kao što se moli, kao što se slavi svake godine krsna slava, tako ljudi imaju tu svoju žudnju da se svake godine, druge, treće, opet usude na taj svoj mali hodočasnički put i opet se vratiti svojim domovima sa željom da ta njihova žrtva bude na spomen njihovom narodu i na blagoslov njihovom domu i njihove porodice.
Govori da bih te video. Govorio Goran Lučić, planinar, novinar i hodočasnik. Segmente iz knjige Ptice nebeske čitao Milan Stokanović. Izbor muzike Jelena Veselinović. Zabeležila Dragana Veljković.